arī kā reiz sākas teikt tā, plašā Latvijas mūzikas programma, jo šogad ir īpaši liels skaits Latvijas mūziķu no mūziķiem Latvijas, kas ir guvuši ne tikai popularitāti Latvijā, bet arī pasaulē. Un tās grupas ir, piemēram, Skyforge, tie ir Iļķi, tie ir Auļi un daudz citas, tāpat arī Noris Danči. Un visādas lekcijas, filmas, spēles, amatnieku tirdziņš notiek, ka cilvēki var rosīties, spīt sprievītas vai arī veidot no māla, piemēram, no māla veidotāji un atbraukus kundze no Daugavpils. Un notiek tautas sadraudzība ļoti aktīvi. Dažiem tas turpināsies līdz rīta gaismai, bet ļoti interesanti šovakar pusnaktī ir gaidām ugunzīmes aizdedzināšana, proti pa teritoriju ir ļoti daudz dažādu salmu ornamenti, un viens no šiem šī ugunzīme tiks aizdedzināt tādā kā jā, svinīgā folka gaisotnē. Un tāpat arī, protams, būs vēl naktī dažādi DJ, piemēram, DJs Dambis, kas noteikti Latvijas aprindās ir, nu, komentārs viņš neprasa par sevi jau vairāk, bet, nu, būtībā rīta gaisma tiks sagaidīta ar mūziku, jā.